Blízká setkání na dvojce.
Tomáše Kluse v písničce Nina, to jste určitě poznali a divila bych se, kdybyste neznali našeho dnešního hosta. Ale pokud neznáte, tak budete moc rádi, že se s ním právě v Blízkých setkáních seznámíte. Raději zešílet v divočině, to je bestseller s několikanásobným dotiskem a není divu, že se s úspěchem setkává i kniha dalších 8 příběhů s názvem Jako v nebi, jenže jinak. Ale bohatost a hloubka, s jakou světu naslouchá autor těchto knížek a držitel ceny Magnesia Litera, spisovatel Aleš Palán, sahá dál. A já jsem opravdu moc ráda, že je naším hostem právě nejenom kvůli těm knihám, ale kvůli němu samému. Pro mě úplně ideální blízké setkání, pane Paláne, dobrý den.
Dobrý den, už se stydím, jak se to uvedla.
Ale jste za rouškou, já to nevidím. Tak je to někde uvnitř. Ne, to vůbec ne. Vy jste těch blízkých setkání zažil opravdu spoustu. Těchto 8 příběhů, ale 8 a 9 setkání, jednou jsou tam dvojčata, v té první knížce, patří opravdu tito protagonisté k těm nejbližším životním blízkým setkáním, nebo k ním přidáte, nebo to trumfují ještě jiné?
Ono se říká, že pravé přátele člověk najde někde na střední škole. A že ty roky, které ubíhají, můžou ten vztah stmelit. Ale já mám pocit, že já si dokážu najít opravdu velmi blízký, intimní vztah přátelský i po 50. Takže já jsem se všemi těmi respondenty stále v kontaktu, nebo stále velmi často v kontaktu, a někteří z nich jsou skutečně mými top přáteli. Takže tím výsledkem sice je ta kniha, ale za tou knihou je to přátelství. A myslím, že ani ta blízká setkání, jak jsou v těch knihách zaznamenána, by bez toho přátelství se nemohla uskutečnit.
Když říkáte, že jste v kontaktu, neumím si to úplně představit, ale asi ne každý tam oplývá každodenně kontaktem s mobilem. Určitě nejsou úplně takzvaně na drátě.
Já myslím, že drtivá většina z nich mobil má.
Ale že i používá, tak nepředpokládám, že ho nemají, ale jestli je jejich součástí.
To znamená, že ten mobil se tam někde válí tak. A někde se válí nabíječka a velmi často tam není elektrika.
Tak jsem si to přesně myslela.
Takže když jsem třeba tumloval s autorizacema, tak bylo nejsnažší na tu Šumovu nebo do těch Beskyd dojet. To bylo nejrychlejší.
Takže pořád ty kontakty jsou, že tam jedete se prostě podívat.
Jedeme, nebo někdo má k té elektrice blízko, nebo jí má, takže si zavoláme, nebo napíšeme textovku.
Kolik těch lidí celkově jste potkal a kolik se jich tam tedy nedostalo? Jaký je ten poměr? To třeba 50 na 50, nebo jen 2 příběhy tam nenajdeme, nebo 20 se jich válí pod postelí?
Válí se jich tak na prstech jedné ruky. Zhruba. Byly to příběhy, které mi nepřišly tak silné, nebo byly duplicitní k některému, který už jsem měl hotový.
Ale nestalo se, že by to někdo nedovolil z těch 5?
To ne. V podstatě, když jsem jezdil a pořád jezdím za lidma, kteří žijou tak dost mimo společnost nebo na jejím okraji, tak snad jenom v jednom případě se mi stalo, že ten člověk mi řekl, ne, nechci ten rozhovor s tebou dělat. To mě velmi překvapilo. Ta otevřenost je tam opravdu hraniční.
My si teď dáme jednu hezkou písničku, Dreams, sny, takže to možná nám bude souviset i s vašimi sny. A pak bychom možná pro někoho, kdo by nevěděl, o kom přesně mluvíme, ještě přiblížili, vlastně o kom přesně ty rozhovory jsou. Takže za chvíličku na dvojce s Alešem Palánem, spisovatelem. Povídáme si dnes k mé velké radosti s publicistou, novinářem a spisovatelem Alešem Palánem. A přestože těch knih je spousta, já mám doma ještě další vaše knihy.
Tak to jste vy?
A spousta nás dalších. Tak přece jenom toto téma těch samotářů, těch lidí, kteří udělali něco jinak, je velké téma i pro společnost, asi i pro vás, určitě i pro mě. Ale slíbila jsem, že řekneme tady přesně, o koho jde. Pokud někdo vůbec je nepopsaná tabule a netuší, kam jste se vydal, tak pojďme říct, kam jste se vydal.
Prvně jsem se vydal do lesů na Šumavu, kde jsem našel lidi, kteří žijí v maringotkách, v opuštěných horských staveních. Jeden z nich tu dobu dokonce přímo pod Širákem. A posléze jsem se vydával třeba mezi jihočeský rybníky, kde ve starém vojenském autě žije mezi bažinama a močálama přes 20 let další člověk. Jsou to lidi, kteří vykročili z naší společnosti někam dál. Někteří z nich před náma musím říct, před náma utekli. Někteří šli za přírodou a za duchovností, za nějakým svým snem. Ale jsou to lidi, kteří mají v podstatě všechno úplně jinak. Někteří z nich pro systém v podstatě neexistují. Neplatí sociální a zdravotní pojištění, nejsou. Nemají žádné doklady, neexistují a po společnosti chtějí tu jedinou věc, aby jim dala pokoj. A to se daří. Ale jsou tam i lidi, kteří, třeba bývalá podnikatelka Dáša, moje kamarádka, která toho biznesu už měla plný zuby, tak to prodala a koupila si takovou horskou samotu na Šumavě. Takže ty příběhy jsou velmi rozdílný, ale jsou to takový příběhy z okraje.
Dvakrát padlo to slovo právě okraj a já úplně bez zbytku rozumím, proč ho používáte. Přesto, když jsem ho i četla někde o lidech na okraji společnosti, tak vlastně se něco ve mně bouřilo. Já nevím, nemůžu vám to jinak říct a není v tom žádná otázka, jenom já v tom cítím obdiv k tomu, co udělali, právo toho člověka, jedinečné životní právo, a proto bych tomu nechtěla říkat okraj.
Já tomu rozumím a to bouření, to je myslím jedna z podstat těch knih. Je to takový klidnej, tichý protest, takový narušení těch našich pravidel. Já sám, když jsem s těma lidma dlouhodobě pobýval, tak jsem se zamýšlel nad tím, co vlastně dělám a proč to dělám. Proč se snažím být v nějakém vztahu, proč se snažím pracovat, proč se prostřednictvím knih a teď rozhovoru s vámi snažím oslovit lidi. Proč to dělám? Je to to nejpodstatnější, co v životě mě čeká? Je to ten můj úkol? Takže tyhle ty samotáře mě znejistily vlastně úplně v tom nejspodnějším patře. Tak to zatřese tím člověkem. Ty knížky nejsou návod. To není tak, že by člověk měl opustit město a vesnici.
Nebo že to je jednoznačně jediná správná cesta.
Ne? A drtivá většina z nich, snad na jednu, dvě výjimky, nezvedají káravý prstíček a neříkají vy v těch městech, vy to děláte špatně. To vůbec ne. Oni říkají, já to dělám takhle. Dělám to úplně jinak než vy.
Ano, myslím, že znejistit je vždycky na chvilku dobré, maličko znejistit a samozřejmě pak nějakou jistotu zase svou vnitřní uchopit, což asi předpokládám i z těch knížek oni udělali. K čemu jste došel tady v té vaší odpovědi, kterou jste si například díky těm rozhovorům položil, tu, kterou jste tu teď představil?
To je těžká otázka, protože já se neumím tak dobře reflektovat, jako to umí oni, a těch vstupů, protože jsem dělal paralelně i jiné knihy, je přece jen víc, ale rozhodně mám blíž k přírodě. Teď jsem přejel vlakem z přírody k vám zrovna a myslím, že svým způsobem mám i blíž k sobě. Rozhodně nechci říct, že jsem lepší člověk, to se mi nedaří, to opravdu ne, ale vím, kdo jsem a snažím se s tím nějakým způsobem popasovat.
Ale jinak, když položím tu otázku, tím, co děláte v tomto systému, tímto způsobem, cítíte se naplněn?
Ano.
A to je možná styčný bod, oni jsou také naplněni?
Jsou. Je to ten smysl. Mm-hmm. Je to věc, která má smysl. A já jsem léta dělal rukama, dělal jsem manuální práce a vím, jak je těžký, když člověk přijde opravdu fyzicky zedřenej domů a ta práce ho nenaplňuje. Je to jen ta obživa.
Že musí prostě.
Jak je těžké si najít tu podstatu, ten smysl toho dne nebo těch dnů. A tihleti samotáři to nachází v tom svém způsobu života. A já mám obrovské štěstí, že tohle mám v té literatuře, v těch knihách. Pro mě to má smysl.
Možná by stálo za to si říct si ještě dva pojmy, i pro nás, i možná pro posluchače. Odešli ze systému nebo z civilizace?
To jsou dva různé, různé pojmy. Michal Stoniš z Bílých Karpat to velmi rozděluje, tyhle ty dva pojmy, a říká, že civilizace je mnohem starší jev než systém. Já tomu rozumím, tomuhle dělení, a chápu ho, nicméně můžu říct, že když se ptáte na, ne na mě, ale na ty Šumaváky, na ty samotáře, tak ten odchod ze systému je záměrem, ale ne vždy se to úplně povedlo, nebo ne vždy je to úplně dotažené do konce. Ale ta civilizace v nás je. to je obdělávání krajiny,
ano,
to je
ano.
To, jak se pozdravíme, když se potkáme. To je ta civilizace a to jsou strašně hluboký archetypální
že od těch
vazby.
Odcházet vlastně nechtěli, to ale chtěli
nejde.
Odejít z toho systému.
Tohle v podstatě myslím, ano. Že ani nejde.
Ano.
Protože
ano.
V té krajině, i když žiju někde v Maringoce mezi Močálama, tak tam jsou ty rybníky, který kdysi ve středověku někdo postavil. Takže
ano.
Stejně mě ta civilizace obklopuje.
Ano, říká náš dnešní host, spisovatel Aleš Palán na Dvojce. Všechny příklady, které jsme doposud dávali s Alešem Palánem, spisovatelem, o těch jeho krásných rozhovorech, pořád teď jsme byli na Šumavě. Tak já bych to ráda otočila k té knize Jako v nebi, jenže jinak, která, vím, zdůrazňoval jste několikrát, není přímým pokračováním, ale je to dalších 8 nových příběhů samotářů. Tak v čem všem je jiná? Našel jste jiné samotářství?
Našel jsem jednak jiná místa, už jsem mluvil o tom Bajzovi, který je v jižních Čechách ve vojenském autě mezi rybníkama skovaný.
Tak ten už je z druhé knížky.
Ten je z druhé knížky, nebo Brouk, můj kamarád, který je skovaný ve starém domě mezi polema v Polabí. Takže to jsou místa, kde jsem vůbec nečekal, že takovéhle solitéry můžu najít. Ale jsou tam lidi, kteří žijí na moravskoslovenských hranicích, tedy nikoli v Sudetech, jako je ta Šumava. A ta krajina je jiná, ta civilizační historie, o které jsme mluvili, je tam jiná. Takže zatímco ty Šumaváci pro svoje okolí velmi často působí jako takový exoti, tak třeba v těch Bílých Karpatech toho Michaela, který je velmi moudrý a nicméně nápadný na první pohled, tak ty lidi z těch ostatních samot tak ho tak přijali za svoje a tak ho chrání svým způsobem. Když jsem se tam poprvé ptal na cestu, protože jsem tam opravdu nebyl schopen trefit a mobil tam nemá signál, tak jsem se ptal jednoho člověka, kde bych pana Stonyša našel a on říkal, a co mu chcete? A vyloženě stavil takovou bariéru a hlídal, jestli nejsem nějaký invazivní druh.
Ano.
To se na té Šumavě nestává. Takže skutečně jsem tam našel vlastně jinou formu, jednak toho samotářství, ale taky jinou formu té společnosti, jak to přijímá nebo nepřijímá.
My tady stále mluvíme o solitérství, samotářství, o oddělení se od někud. Opravdu ani jednou jste nenarazil, nebo ani neslyšel o tom, že by to byl třeba pár, že by takhle odešel, nebo dokonce třeba rodina.
Ano.
Přece to není nelegitimní to udělat ve větším společenství.
Vím už z té Šumavy o několika rodinách, nebo torzech rodin, které takhle na okraje, jak říká Tony, můj kamarád z Šumavy, žijí, ale já jsem v nějaké fázi dospěl k tomu, že se chci bavit opravdu s těmi solitéry.
Aha.
S tím člověkem, který tu samotu a ten ponor sám do sebe nemůže zředit tím každodenním vztahem, ať už partnerským nebo rodinným. Ty příběhy těch rodin nebo jejich zbytků jsou neméně burcující a inspirativní svým způsobem, ale zatím jsem k tomuhle nevykročil a ani nevím, jestli tohle bych chtěl zpracovávat.
Ale existuje to.
Existuje, ale myslím, že tam bych to musel pojmout trošku jinou publicistickou metodou než rozhovorem.
Rozumím.
Že bych musel mluvit asi se všemi členy té rodiny a musel bych z toho skládat nějaký vektor, nějaký výsledný tvar.
Teda i to zní zajímavě, samozřejmě. Jako...
Jsou to fascinující lidi a fascinující příběhy. Vyrůstají tak děti. Opravdu v lesí.
Co vás z těch vašich teda vlastně 17 osobností nebo těch míst, která jste navštívil, co vás opravdu nejvíc vyrazilo, takže byste si vůbec nepředstavil, že to je možné?
No, já jsem si pak už nepředstavil vůbec nic, protože to bylo po každé setkání s jinou planetou, s jiným vesmírem. Takže já jsem na ta místa za těmi lidmi jezdil úplně otevřeně jako malé dítě. Nic jsem nepředpokládal, nic jsem si nechystal, jenom jsem byl otevřený a připraven opravdu na všechno. No a na cokoliv a děli se veliké věci. Nejsem schopen vybrat jedno, ale můžu třeba zmínit, že existuje poustevník. Známe z literatury, z filmu, takový ten středověký model toho poustevníka.
Se vším všudy.
A to přece už dávno vyhynulo, že jo? Ale ne, jeden existuje. Je to františkán, bratr Anděl, žije na jižní Moravě v současné době, takže existuje tady a teď poustevník. Úplně ten středověký model nekojího plachá laň, to jsou legendy, ale je to skutečně člověk, který tráví 6-8 hodin denně na modlitbách, nemá v podstatě nic, ale má Boha, tudíž má všechno.
To je fascinující, že to, co vyprávíte, je úplně na dosah, je kousek. Vlastně by se dalo jít projít a potkat někoho z nich.
Když jsem začínal jezdit poprvé na tu Šumavu, tak moje dcera byla ve Spojených státech a syn žije už dlouhodobě v Německu, ale já jsem měl pocit, že jsem byl mnohem dál než oni, když jsem na té Šumavě byl.
Mnohem dál byl náš dnešní host, publicista, novinář, spisovatel Aleš Palán na Dvojce. Musím říct, že jsem velmi potěšená, že mám už hned zpětnou vazbu, jak je rozhovor s panem Palánem, spisovatelem, zajímavý tady pro naše lidi v rozhlase. Už mi přišel dotaz, tak já ho hned vznáším. Jak se ten poustevník, o kterém jsme hovořili před písničkou Petrianu, jak se živí? A já to rovnou rozšířím, když jsou někteří úplně na okraji a jiní třeba někým jako i hlídaní, jak jste říkal, liší se v té obživě? Jakou jste zažil jako možnost jejich obživy? Kořínky, chodějí nakupovat, nebo jak to je?
Já to moc nevím, tyhle ty věci. Bratr Anděl je františkán, takže je členem řádu, to je mnich, kromě toho, že je poustevník, tak předpokládám, že ten řád mu nějakou základní obživu třeba opatří.
A nebavili jste se o tom nikdy?
Právě. Tam je spousta věcí, o kterých jsem se s těma lidma nebavil. Na jedné besedě se jeden posluchač zeptal na rudu z Šumavy, který si vyhlídl pozemek a postavil na něm takové obydlí. Roky to stavěl. Má to hodně vytuněný. A on se mě zeptal na nějaké technické záležitosti, jak to obydlí, které je tam na šibíkových fotkách, jak to postavil. A já to nevím. A lidi se docela smáli tomu dotazu. Ale mně ten dotaz přijde úplně správný. Jenom to není dotaz na mě. Já jsem se zajímal o tu duši těch lidí, o to, co se děje s tím člověkem, když je vystaven dlouhodobé samotě, kam ho to sráží nebo kam ho to povznáší. A je spoustu témat, kterých jsem se buď v té knize záměrně nebo vůbec ani v tom rozhovoru nedotkl. Jedním z nich je, jak mají vylepšenou maringotku, ti, kteří jsou v maringotce, nebo jak udržují 60 let staré vojenské auto v provozu. A dalším věcí je ta obživa. Řada z nich velmi tvrdě pracuje, má zvířata, ale někteří, a jsou to teda zejména muži, spíš tak lelkují a koukají do oblaka, do slunce. Mm-hmm. Nějak to funguje, ale já moc přesně nevím jak. Ekonomicky. Martina z Šumavy, která má louku plnou zvířat a nemá tam elektriku a nemá tam vodu. Nemá vodu. Mm-hmm. Má spoustu zvířat, nemá vodu. Tak mi říkala, že pro ní osobně na obživu stačí 1500 korun na měsíc. 1500 korun na měsíc. Ty lidi jsou opravdu velice, velice skromní. Velice.
On ten dotaz taky vychází asi z naší představy, že a přišel pan novinář na rozhovor, tak dáte si kávičku, tady je bábovka od maminky. Jako, tak asi to neprobíhá takhle, to jste možná na různých.
U Martiny místě. Zrovna to kafe je úplně nejlepší. No, ale je to běžná značka Turek zalitej horkou vodou, ne. Ale v tom úžasném prostředí
a tím chutná,
charizmatem Martiny, když do toho hýkají ti osly a další zvířata tam vyvádějí, tak to je zážitek jedinečný.
To je ta, co si dodělala vysokou školu, aby rozuměla oslům ještě víc, víte?
Tak, tak. Ona se dálkově z té maringotky bez vody, bez elektřiny vstává ve 4 ráno, aby stihla ty zvířata obhospodařit. A když potřebuje peníze, zejména pro ty zvířata, aby měla z čeho živit, tak se nechává najmout v lese nebo někde na farmě, aby měla nějakou kačku, tak si dálkově mimo jiné dodělala tu vysokou školu.
Dokonce tam zaujal příběh, který myslím není, to novým právě z vaší besedy, že tam někdo žije ve zdi, ve zbytku zdi?
Jo, to je příběh jedné takové rodiny.
A tak to je zrovna ta
zbytku
rodina.
Té rodiny. A to je tak pitoreskní obydlí, kde v patře jsou nějaké zbytky pokojíčků, leze se tam po žebříku, ale skutečně je to taková zeď, nejzachovalejší zeď, kdysi rozsáhlého, ale už rozpadlého statku. A žijí tam 3 lidi, z toho 2 děti.
A prý jste byl s nějakou ženou, také není v příběhu a chápu, že to nechcete říkat logicky, když někdo není, tak tam třeba nemá to zautorizované, ale třeba obecně jakože ve včelině.
Jo, ve
včelině. Jakože kolem vás lítali včely, nebo jak
ano, to tam ano, představit? Ano, ona má, myslím, teď 9 aktivních včelstve. Včelstev. Dřív jich tam bylo přes 30 a ty včely lítají ven, že jo, samozřejmě. Ty jako nezajímá ten vnitřek toho úlu za stolik, ale jo. Občas nějaká včela se tam taky producírovala třeba po diktafonu.
To je taková včelí královna vlastně.
Jenom člověk nesmí reagovat moc rychle na ty včely, no. Nelekat se, protože to oni berou jako útok.
Já myslím, že bude na místě pustit si jednu skladbu a pak se Aleše Palána zeptám vlastně také na jeho období, kdy byl chvilku sám se sebou na dvojce. No tak jaké pak basta? Žádné basta, a pak my pokračujeme s Alešem Palánem, publicistou, novinářem a spisovatelem. To by mi bylo velmi líto, kdyby bylo už basta. Tady jste také naznačil, že jste dělal jiné profese. Předpokládám, že to souviselo s obdobím, kdy jste byl signatářem Charty a tudíž asi pro vás pak nenastalo úplně profesně nejšťastnější období. Já nevím, tak odhaduju, já tu vaši historii neznám. A jen co vím, že vy sám jste se sebou dlouhou dobu byl. Bylo to všecko kvůli tomu? Bylo to jakoby, řekněme, nějaký politický aspekt, kdy jste se dostal na ten v uvozovkách okraj společnosti pro tu dobu?
Já myslím, že to byl spíš souběh. Já jsem se zhruba 2,5 roku toulal po Československu, neměl jsem pas, takže jsem nemohl ani do toho Maďarska NDR, kam se jinak smělo. A byl to spíš souběh s tou Chartou nebo s tím Dizentem. Já jsem se nechtěl uplatňovat v tehdejší společnosti. Ne, že bych nemohl, ale já jsem to ani neskoušel. Možná bych nemohl, ale to nevím. Já jsem jenom předstíral studium vysoké školy, dokud jsem si nesehnal modrou knížku, abych nemusel na vojnu. To se mi povedlo a pak jsem se toulal. Jezdil jsem stopem, chodil pěšky, když jsem měl pár korun, tak jsem někam popojel vlakem. Přes rameno jsem měl spacák a náhradní prádlo a ponožky.
A to bylo 2,5 roku toho?
To bylo zhruba 2,5 roku. A
byl jste i na Šumavě?
Byl jsem i na Šumavě, ale zrovna západní Čechy jsem tolik neprocestoval, ale jo.
Ty na vás čekali evidentně až.
To na mě čekalo a pak jsem zjistil, že jsem vlastně si vybudoval nějaké dovednosti, vím, kde se venku líp spí než někde jinde.
A kde se venku líp spí než někde jinde?
Třeba pod mostem se dobře spí, tam na vás neprší a je to skovaný a úplně nejlíp začíná zima, se spí v mezipatrech paneláku. Úplně nahoře, mezi třeba tím 6. a 7. patrem, za tou výtahovou klecí. Protože nikdo nechodí pěšky. Každý tam jezdí výtahem a ten výtah vás tak skryje. A navíc ten panelák generuje teplo, který jde nahoru, takže je tam docela teplo. Tak nabízím svoje
know-how.
Pokud někdo
teď zapl, tak si myslím, že mluvím s bezdomovcem. Já mluvím s jedním nejúspěšnějších spisovatelů u nás. Máte pocit, že to je ten styčný bod, že i proto jste rozuměl těm svým respondentům potom a našel jste nějaké styčné body, byť jiná doba a jiná délka pobytu?
Já myslím, že ano, že vlastně se to v těch samotářských knihách nějakým způsobem odrazilo, ne zúročilo, nebyla to podmínka, ale bylo to takový hlubší porozumění tomu světu na okrajích, tomu světu, kde je třeba vzácný to teplo.
A když už jsme u té otázky, co jste jedl?
Co jsem jedl? No, tak dali se najít prázdní flašky, které se vrátily, ta stála korunu, mlíko tehdy stálo 2 koruny a rohlík 30 halířů, takže stačilo třeba najít pár prázdných lahví, občas mi někdo něco dal, nebo jsem vypadal hodně nápadně tehdy, tak ten, kdo se mě nebál, tak mě třeba pozval na smažák nebo k sobě domů. Byly to úžasný setkání, úžasný zážitky.
A bylo to krásný období, bylo vám dobře na duši?
Taky, nejen, ale bylo to velmi náročný a někdy jsem byl skutečně jako na hraně zoufalství. Ale
z fyzického
častěji,
nebo z mentálního důvodu?
Spíš z toho mentálního, ale někdy i z fyzického. Když je opravdu zima a člověk spí někde v seníku, kolem je bláto. Bláto je nejhorší. Bláta se nezbavíte. Zahřát se nějakým způsobem můžete, ale to bláto je příšerné. Tak je to opravdu docela hardcore. No.
Jste říkal, že jste dělal různé profese. Bylo to při tom putování, abyste třeba se uživil na ten další
cestu? Ne, to bylo potom, cestu, protože já jsem nepracoval tuhletu dobu, tak jsem měl pak soud za příživu, nesmělo se nepracovat. Za bolševika to naštěstí dobře dopadlo a pak jsem začal dělat kopáče, noční hlídače a tyhle ty lukrativní povolání. A protože jsem byl takový zabržděný, tak mi to vydrželo asi až do roku 92. Nějak mě nenapadlo, že bych mohl dělat třeba novinařinu, kterou jsem pak dělal. Já jsem takový pomalej, no.
Ne, já myslím, že to chce čas, aby pak vznikly tak hezké věci, jako vycházejí z pera Aleše Palána, našeho dnešního hosta, nikoli příživníka, nikoli pobudy, ale publicisty, novináře, spisovatele, báječného muže u nás na dvojce. Ať už si s Alešem Palánem, spisovatelem, publicistou, novinářem, naším dnešním hostem povídáme o čemkoliv, o jeho knihách, o jeho přátelích, o něm samotném, tak nám to pořád prostupuje téma jako samoty, nebo možná i někde osamění, jsou to samozřejmě různá témata. Ale přece jenom to má trošku paralelu se současností, protože naše společnost v tomto roce rozhodně daleko globálněji vlastně něco takového zažila. A vy jste na to zareagoval knížkou jako editor knihy Za oknem.
Já jsem si v březnu říkal, že umělci, spisovatelé by neměli čekat s tou nataženou dlaní, když nemůžou jezdit na literární čtení, zavřeli se obchody a nemůžou prodávat. To je blbý. Ale že bychom taky mohli pomoct. A oslovil jsem 19 svých kolegů, skvělých a renomovaných spisovatelů a spisovatelek, aby zadarmo napsali povídku nebo příběh s tématem nákaza. 19% z prodejní ceny té knihy, která se jmenuje Za oknem, dáváme na nějaké charitativní účely. Teď to aktuálně posíláme na Diakonii na severní Moravu. Ale abychom těch 19% dostali, tak i distributor a nakladatel museli svoji marži snížit. Takže jsme v tom všichni. A byl to takový můj vzdor, taková snaha vlastně pomoct, něco dělat. A kromě toho jsem se v tom taky potřeboval ještě trochu vyznat v té situaci epidemie. Biologické a virologické.
A názorové.
Tak, možná, tak. Ano. Takže jak dělám zejména ty rozhovory, tak jsem si říkal, udělám knižní rozhovor s Janem Konvalinkou, s prorektorem Karlovy univerzity, s biochemikem, s takovou veřejnou postavou současné doby. A ten knižní rozhovor s ním vyjde zhruba za měsíc a díky tomu, že jsem měl možnost s ním těch několik měsíců strávit, tak jsem si ujasňoval nějaké politické, historické, epidemiologické paralely a možnosti, jak se jednak nebát, jak to pochopit, jak to nebezpečí na druhou stranu nepopírat, jak se s tím naučit žít a uvědomit si, co to může znamenat pro mě nebo pro celou společnost. Ta kniha se bude jmenovat Spánek rozumu plodí příšery.
To se teda moc těším, protože myslím, že to je určitě potřeba určité nalezení konsenzusu, protože to téma rozdělení společnosti se neustále ukazuje a vrací. A já se jenom tak tiše domnívám, že to jenom není úplně výdobytek poslední doby, že vždycky mají lidé různé názory a tudíž se to rozděluje, ale přece jenom je to něčím jiné, ta rozdělenost?
Já si myslím, že je samozřejmé a logické, že společnost je rozdělená. Myslím, že to tak vždycky bylo, akorát za toho bolševika to bylo skryté a pak to vyvřelo na povrch. Ale myslím, že těch dělení má být celá řada a v té různosti pak můžeme nacházet tu jednotu, ale když to dělení je jenom na dvě části, lidi, kteří se, dejme tomu, té nemoci bojí a pak popírači roušek, kteří dělají haury a o nic nejde, je to chřipečka, tak si myslím, že tohle je nebezpečný. A teď nemluvím vůbec o tom viru, mluvím o vzájemném nepochopení.
A úplném extrému něčeho. Ano.
Tak,
ano.
A že sociální sítě bohužel v té anonymitě a tom, že nemáme potřebu face to face obstát v tom dialogu, k tomuhle svádí a z tohohle mám obavy a myslím, že i v téhleté knížce s panem docentem Konvalinkou se snažíme o pochopení těch extrémů, pochopení motivace těch lidí a snažíme se najít nějaký střed a nějaký konsenzus.
My se budeme za chviličku loučit, pane Paláne, což mě mrzí, povídala bych dál a dál. Nicméně vím, že jste kdesi naznačil, že ze všech těch setkání, o kterých jsme dnes mluvili, se vám někde vzadu líhala případná beletrie. To už vzniklo? Jsou to ty rozhovory s Bohem? A nebo se můžeme těšit na nějaký opravdu třeba román?
Jestli myslíte Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět?
Ano. Jestli to bylo to, co vzešlo vlastně, a nebo jestli ještě něco se vám tam líhne dalšího?
To jsou takové eseje, takové fejetonky, snad humorné.
Ano.
Ale to není ono. To není ono. A je možný, že během této zimy, pokud nebudu dělat novou knížku rozhovorů zase úplně s jinými lidmi, tak tu beletrii začnu pokoušet.
No tak třeba příští rok si řekneme a uvidíme, kterým směrem se to vydalo v životě našeho dnešního hosta, spisovatele, publicisty, novináře Aleše Palána, kterému moc děkuju, že byl naším hostem.
Děkuju, bylo mi radostí a národním svátkem.